Lecanto. Atentu, en la camparo tutte ce la voio staris campadomo, vicerte iam mem gin iam vidis. Antau gi trovigas flor giardenetto cun bele colorigita palissaro. Tre proxime de gi, sur rando de cavo, mese de plei densa verda herbo, crescis Lecanto. La suno lumi surgin tie osame varme cae bele, kiel sur la grandain luxain ornamo floroin interne en la giardeno, cae tiel gi crescis cun ciu tago pli cae pli. Unu matenon gi staris tutte disvolviginta cun siai brillante blancai folietoi, sirantai kiel radioi circa la interna flava suno. Gi tutte ne pensis pri tio, che neniu homo rimarcas gin tie en la herbo, cae che gi estas malriccia, malestimata floreto. Hone gi estis tutte gaia, turnis sin tutte cun la visaggio al varma suno, rigardis supren al gi, cae auscultis la laudon, ciu cantis en la aero. La Lecanto sentis sin tieo felicia, quasau tiam estus grava festotago, cae tamen tiam estis nur simpla lundo. Ciui infanoi estis en la lerneo. Dum citiui sidis sur siai bencoi cae lernis, la Lecanto sidis sur sia malgranda verda tronchetto, cae ancau lernis de la varma suno, cae de cio circaue, ciel bona estas Dio. Cae gi trovis tion tutte lau orda, che cion cion gi sentis silente, la malgranda alaudo tieo clare cae bele cantis. La Lecanto rigardis cun ia respecto supren alla felicia birdo, ciu povos sis canti cae flugi, cae gin tutte ne afflictis tio, che gi mem ne povos sis tion. Mi vidas ia cae audas, gi pensis. La suno lumas sur min, cae la vento min quesas. Ho, quieo ricce mi estas naturdotita. Interne de la palissara barilo staris multe da fi ermienai aristocratai floroi. Iumau pli da bon odoro ili havis, des pli fiere ili aute tenis sian capon. La sun floroi plen blovisin por aspecti pli grandai olla rosoi. Sed la extera grandezzo ne estas ja grava. La tulipoi havis la plei belaien coloroin, cae tion ili sis, cae ili tenis sin recte kieo candeloi, porque oni pli bone ilin rimarku. La justis voviginctan Lecanton ili tutte ne rimarkis, sed des pli attente la Lecanto rigardis ilin cae pensis, kiel ricciai cae belai ili estas, Jes al ili certe al flugos la belega birdo cae visitos ilin. Dank al Dio che mi staras tieo proxime, tial mi povas vidi la tutam belajon. Cae giuste dum gi pensis pri tio, audigis pepado cae la alaudo al flugis, tamen ne alla sum floroi cae tulipoi, sed mal supren en la herbon, alla malriccia Lecanto, ciu pro granda gioio tieo ectimis, che gi tutte ne sis, cion gi devas pensi. La malgranda birdo dansis circa la Lecanto cae cantis, Ciel mola estas la herbo, ha cia charmega floreto cun oro en la coro cae argento sur la vestoi. Effective, la flava puncto en la Lecanto brilis cieo oro, cae la malgrandai folioi circaue ciel argento. Kiel felicia estis la Lecanto, ho tion oni tutte ne povas imagi al si. La birdo kisis gin per sia becco, cantis antau gi cae poste de nove levigis en la bluan aeron. Passis certe hor quarono, antau olla floreto povis de nove reconciigi. Duone hontanta cae tamen interne tre gioia, gi ecrigardis alla floroi tie en la giardeno. Ili vidis ja la honoron cae felicion, ciui trafis gin. Ili devis ja compreni, cia gioio tio estis. Sed la tulipoi levis sin ancorau du oble pli rigid miene ollantaue, kai havis visagion tutte pikeman kai rujan, char ili coleris. La sun floroi havis tutte svelintain capoin, huhu estis bone, ke ili ne povis paroli, char alie ili farus alla le canto grandan insultadon. La modesta floreto bone vidis, ke ili perdis sian bonan humoron, kai tio gin sincere afflictis. En la sama momento en la giardenon en iris knabino cun acra malproximem brilanta trancilo, si iris inter la tulipoin, te trancis unu post la lia.
Ha! Ec gemis la leganto. Tio estis ja terura, nun iri tutte pereis.
La knabino foriris cun la tulipoi. La leganto giois, che gi staras exterre en la herbo, cae estas nur simpla floreto. Gi sentis sin tre dankema, cae ciam la suno subiris, gi cun mettis siain folietoin, endormigis cae songis la tutan nocton pri la suno cae pri la malgranda birdo. Ciam en la sequanta mateno la floro de nove etendis alla aero ciuin siaien blancaien folioin cieo malgrandaien bracoin, gi reconis la vocion de la birdo, sed gia cantado estis tre malgioia. Yes, la compatinda alaudo havis causon por esti malgioia, char gi estis captita cae siris nun en cagio tute apud la malfermita fenestro. Gi cantis pritio, cieo belege estas, ciam oni povas flugadi libere cae felice. Gi cantis pri la iuna verda greno sur la campo, cae pri la bela voyagio, cium gi per siai flugiloi povus fari aute en la aero. La compatinda birdo estis en malbona humoro. Captita gi sidis tie en la cagio. La lecanto tieu forte desirus helpi, sed cia maniere gi povus tion fari? Yes, estis malfacile trovi ian rimedon. Gi tutte forgesis pritio, cieu bele cio staras circaue, ciel varme lumas la suno, cae ciel bele brilas giai proprai folietoi. Ho, gi povis pensi nur pri la captita birdo, porciu gi nenion povis fari. En tiu momento eo la giardeno venis du malgrandai knaboi, unu eo ili havis trancilon en la mano, grandan cae acran, cieu tiu per ciu la knabino detrancis la tulipoin. Ili iris recte alla lecanto, ciu tute ne povis compreni cion ili intensas. Citie ni povas eo tranci por la alaudo belegan pezzon da herbotero, diris unu eo la knaboi cae comensis fari profundan entranciadon quadrate circa la lecanto, tio che la lasta trovigis en la mezo della eo tranciata herbotero. Desiru la floron, diris la alia knabo, cae la lecanto forte ectremis pro timo, char esti desirita signifis ja perdi la vivon, cae giuste nun gi tre forte volis vivi, char gi povis ja veni cun la herbotero alla alaudo en la cagion.
Ne, gi restu, diris la alia knabo. Gi estas tieo charma ornamo.
Cai la lecanto restis, cai venis cune cun la herbotero en la cagion alla alaudo. Sed la compatinda birdo laute plendis prisia perdita liberezzo, cae frappadis per siai flugiloi la metal fadenan plectajon de la cagio. La lecanto ne povis paroli, ne povis diri ec unu consolan vorton, ciel aien forte gition desirus fari. Tia maniere passis la tuta antautac meso.
Cin ne estas aquo, diris la captita alaudo. Ili ciui eu iris kai forgesis starigi por mi iom da aquo. Mia gorgio estas seca kai brule varmega. Jem mi ardas de varmego, jem mi tremas de frosto, kai la aero estas tieo pesa. Ha, mi devas morti, mi devas diri adiau alla varma lumo de la suno, alla fresca verdajo, alla tutta belegajo, kiun dio creis.
Gi empicis sian malgrandan becon en la malvarmezzan herboteron, por tie sin iom refreshigi. Tiam giai oculoi trafis la lecanteton, cae la birdo faris al gi capsignoin, kisis gin per sia becco cae diris,
Vi anceo devas citie forveuci, vi compatinda floreto. Vin cae la verdan terpezeton oni donis al mi anstatau la tuta mondo, ciu mi havis extere. Ciu malgranda trunceto de herbo devas esti por mi verda arbo, ciu el viai blancai folietoi devas esti por mi bon odora floro. Ho, vi nur racontas al mi, kiel multe mi perdis.
Ho, se mi povus gin consoli, pensis la lecanto. Sed gin ne povis ec movi unu folieton, tamen la bon odoro, kiun eligadis la delicatai folietoi, estis multe pli forta, ol ordinare gin havas tiu floro. Tion rimarcis ancau la birdo, cae quancam gisen fortigis de soifo cae ansia suferado, desiris la verdaen herbo trunchetoin, citamen la floreton tutte ne tusis. Farigis vespero, cae tamen ancora neniu aperis, nec alportis alla malfelice birdo guton da aquo. Tiam la birdo etendis siaen belaen flugiloin, ancora unu foion convulsie ectremis, gia cantado estis malgioia pepado, gia capeto clinigis alla floro, cae gia coro crevis de senfortezzo cae sopirado. Tiam, ancau la floro ne povis kiel en antaua vespero cummetti siaen folioin cae endormigi. Malsana cae malgioia gipendis alla tero. Nur en la sequanta mateno venis la knaboi, cae ili ecploris, ciam ili vidis, che la birdo mortis. Ploris multe da larmoi, cae fossis por la birdo beletan tombon, ciun ili ornamis per folietoi de tilioi. La cadavron de la birdo oni mettis en belan rugian scatolon, regian enterigon gi havis la malfelice birdo. Ciam gi vivis cae cantis, ili forgesis pri gi, devigis gin sidi en cagio cae suferi miseron. Nun oni faris por gi grandan paradon cae multe da larmoi estis ploritai pri gi. Sed la pezzon da herbotero cun la lecanto oni eugetis en la polvon de la granda vojo. Neniu pensis pri la floro, ciu ja plei multe consentis alla birdo, cae tiel sincere volis gin consoli.